je player a vatk radiotai. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 15-nji marty hepdeniň anyny güni. Suunki programamyzda Putiniň ýadro haýbatynyň fonunda Türkmenistan Russiýa kraýatlarynyň howpsuzlygyna alada bildirýär. Lewaply denanlarda onkologiýa kepellerini anyklamaga gönükdirilen barlyklar geçirilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 15-nji martda Irden Russiýanyň güýçlerini Ukrainanyň insimitivitine dronlar we raketalar bilen eden hüjümi netijesinde azyndan 2 adam öldi, başga da insimiti yaralandy. Günwatardaky Vinnytsa regionynyň Adyr paýtagtyndaky bir ýaşaýyş saýyna Russiýanyň atyn drony düşündi, bir adam sol ýerde jan berdi, başga da insimi ýaşaýyjy yaralandy. Bu warda regional häkim Serhi Barzov Telegram kanalında mälim etdi we soňundan keselhanada siket alan ýene bir aýalyň ýogulandygyny aýtdy. Ukrainanyň harbylary 15-nji martda Russiýanyň ýurdun regionlaryna Sakhet kysymly 27 dronny we 8 raketany atandygyny aýtdylar. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron günwatar güýçlerini Russiýanyň öňünde gowsuklygy görkezmezlik barada duýdurdy. Seýlede günwatar güýçlerini Ukraina ýibermek mümkinçiligini aradan aýyrmaly däldigi baradaky pikirini ýene bir gezek gaýtalady. Macron bu mümkinçilik barada geçen aý jemgyýetçiligi mälim etdi. Macron 14-nji martda Fransiýanyň milli telewizionasyna beren interwýusynda häzirki gün biz entek bu ýagdaýda däl diýdi, soňundan hem bularyň ählisi mümkindir diýip sözüne gosdy. Fransiýanyň ýaraly güýçleriniň baş terkerde başçysy Macron Haýti ýagdaýda Fransuz güýçleriniň Ukraina urudylyp bilinjekdigi baradaky soragy jogapsyz goýdy. Jurnalistleri gorumak boyunca komitet Kırgız retmiyelerini Temirov Life derinevçi toporunun saklanan 8 jurnalistini bildirilen ayplamaları listine yatırmağı çağırdı. Seyle de bu merkezi Aziz devletinde barha itilesiyen media azatlı krizisi varada duydurdu. Komitetin Evropa ve Merkezi Aziz programmasının utkustırcısı Gülnoza Said Kırgız hakimiyetlerini karasız media karşı edyen basışlarını besetmeye çağırdı. Mundanyň paýtagt Bişkekiň 1-nji may itiraf suwdy Temirov Life toporunyň saklanan direktori Mahabat Tajibek kyzynyň şeýlede Nisiriň häzirki we uzalky beýleki ýedi habarçysynyň Dislakut soglugyny 2 aý möhlet bilen uzaltdy. Jurnalistler hamala köpçülükden bir düzünçülüklere çağırs etmekde aýplanýarlar. Olaryň özü bulary reddedýärler. Olaryň tutuluk möhletini uzaldyp ýurdun resmiýleri özlerinin repressiw ýoluny dowam etdirjekdiklerine ysarat edýärler dip Said 13-nji martda beýanat bilen çykyş etdi. Gyrgyzstanyň parlamenti 3-nji we soňky diňlensiginiň dowamında häkimetlere guramalary daşary ýurdun wekilleri hökümünde hasaby almaga ihtiýar berýän dawaly taslamany kabul etdi. Tanqidçiler munun Russiýanyň daşary ýurt agentleri baradaky repressiw kanunçylygyny gaýtalaýandygyny aýdýarlar. 14-nji martda bu mesele boýunça jedelsiz geçen mejlisiň dowamında 5 kanun çykarjy oňa garşy ses berdi. Prezident Sadyr Japarowyň bu kanuny taslamaga gol goýmagyny garaşylýar. Gyrgyzstandaky hökümeti degişli bolmadyk guramalar kanun çykarjylary bu taslamany red etmäge çağırdylar. Olar bu taslamada daşary ýurt agentleri söz düzüminiň diňe daşary ýurt wekilleri diýen sözler bilen çalşyrylandygyny bellediler. Russiýanyň häkimetleri daşary ýurt agentleri baradaky kanununy bu topara goşulanlary awraýdan düşürmek we özgi pikirli adamlary temetmek üçin ulanýar. 14-nji martda Amerikanyň senatynyň köplüginiň lideri Chuck Schumer Israillilary täze saýlawlara geçirmäge çağırdy. Şeýlede Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun ýoluny ýitirendigini aýtdy we onuň regiondaky paragçylygy böwüt bolýandygyny sözüne goşdy. Bu aýrylykda Gazada gumanitar krizis barha ýitilýär. Sumer senatdaky köplüginiň birinji ýewrei lideridir we Birleşen Ştatlardaky ýokary derejeli ýewrei tiýasatçylarynyň biridir. Ol senatda 40 minut töwereği eden çıksında Netanyahu'nu yiti tanqitladi. Sumer Netanyahu'nun Gazadaki atuda adamların yitkileri bilen radiyalaşmağa qatı meyillidigini, munun hem dünyada Israila bolan goldowy tarihdaki in pes derece düsüryandigini aytdi.